Sa NPL, tapos na lang ako sa pagkakitanan.